Kərənəçlərin qoçu ekş üçün zərur olan texnik və yanıç önümlərini, şeylə də dökünləri öz maddi tereştələrinin hasabını satın almalı bolyandığını xabar veriyyəri.
Önkütü yal yerli hakimiyyətlər xasıl tavsıranlarına övədini doğulmağı vaada verib ekşti vurnaki deyişli çıxtıcıları kərənəçlərə tölötdürüyərlər.
Deyip Neşir 11. apreldə çap edən mağlumatında aytdı. Mağlumata görə bu çıxtıcıların çəgində kərənəçilər hər gektar yer üçün 180 kilogram super fosfat, şeylə də traktorlar və ekşi amala aşırayan texnikalar üçün yanğıç, çalğı yağları və ət yaşlıq şaylarını hem satın almalı olyarlar. Türkmenistanda dövlət tavşırığına giriyən o bu hocalık ekinleri şolsandı, paltı östürüp yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün ve teknik ayarlı üçüncülük meselelerini öz üstüne alıyarı. Öz gedeginde dayhanlar özlerinin kârenine yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağı ve alan hasılını devletin ketkitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muğaramazdan kârenetçiler özlerinin su, dökün ve teknik üçüncülüklerinin yaramazlığını ve bunun köplenç hasılın pes olmağını getiriyendiğini yıllar boyu aydıp geliyerler.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimi Türkmenistanda kimmelere wada berilen internete girilden çäklendirmeler barasynda, internet asyrynyndaky zerurlyklar esasynda her kwagtda interneti el ýeterlik adamlaryň iň esasy hukuklarynyň biri bolup durýar. Emma Aşgabat bu hukuka garşy tutan ýerlik bilen göreşýär we ýylatyň aglawy köpçüligini özlerine zerur olan habarlary gözlemekden, tapmaktan uzaklaştırmayı başarıyanı salim ediyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Chicago Üniversitetiniň hem de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anykladý. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna bir ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmelerinin germini açıp görkezýär. Barlawçylar yurt içinden kömekçi barlawçylara we meýletinçilere garaşlyk almadan döwlet iltimat täýerlerini ulanmak arkaly öz başlap geçiren gözleglerini 15 milliondan gowrak domen adynyň Türkmenistanyňky durumyny barladylar. Şolardan 120 000-dan gowrak internet salgysynyň häkimetler tarapynyň petiklenýändigi subut edildi. Türkmen häkimetleri yurtda diňe milli ahlak kadrlaryna gawat gelmeýän maglumatlaryň, şol sanly pornografiýa saýtlarynyň we terrorçuluk ündüyen mağlumat çeşmelerinin çäklendirilýänini aýdýarlar. Ýöne täze barlyklara görä ýurdun çägine petiklenýän saýtlaryň 75 götürümini, habar saýtlary we VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalar, güýmenji saýtlary, gözlek motorlary, biznes sahypalary, onlayn sowda gurallary, sosial torlar we şolara meňdeş beýleki mağlumat çeşmeleri emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa barlyklarda 1,5 milliard töwereg ýylaty bolan Hytaýyň öz çägine 300 000 töwereg internet salgysyny senzurada saklaýanlygy belleniliýär. İnternetin global ýeli ýeterligi ýokarlanýan mahaly Hytaý, Eýran we Rusiýa ýaly awtoritar döwletler global toru çäklendirmek babatda ýarışýarlar. Ýyllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan täze-täze tiltimat täýerlerini ulanmak arkaly öz ýylatynyň internet ýeli ýeterligini gysmak ugruna ýygyderli tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatynyň global maglumat toruna ýeli ýeterligini çäklendirmek üçin bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýlik tarapdan VPN ustalaryny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky sagdyn durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň alınıp barlayan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagtynyň arasynda türkmençilikde köp ýyllardan beri ilçine ornaşdyrylan gylyklar, hususan neşäniň, ýagny tiriň, şol sanly arak şyrağyň we çilimiň köplenç özüniň urýan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýüşmeleňini sowýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň pişesi bolanlygy, şeýlelikde munyň uly möhüm adam bolmak ýaly bir zady öwürlenligi, neşekeşligi, beýleki yaramaz enliklere garşy göreşiň olary aň düşünjeden başlanmalygy aýdylmaýa. Şonuň bilen birlikde neşesi artyk düşüp ýa-da ýetmän ölen tanymal adamlar, neşe kaçakçılığına tutulan adamlar vardı hem metduatta açık kurrun edilmeye. İkinci taraftan ağzın dayılan diyleyen adamları neşe arak karaslılığına düşen rayetlere keserli. Neyatak adam değerli cinayetçi yalı çemileşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümeğini vermedilik hem saklanıp kalıyor. Bu olsa dinever neşe karaslı. Arağı ödün aldıran adamlar değil, onların maskalak dağlarını, çağırlarını hem ören kıyın yağdaydı oya. Emma Türkmenistan'ı bu meseleler yapık ve azatlık radiyeti yurtta yönöke adamları, onların maskalarını kıyın üne salyan sosyal dertlere yine örgedek nazar salmağı makul taptı. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği aprelin başında BMK'nın neşe teröristler ve cinayetçilik boyunca müdürlüğünün resmileri ile duruşluk geçirip anık malumat vermeden bu uğurdaki hizmettaşlığı yukarı bakı verilenliğine aitti. Doğrudanım, Türkmenistan'ın yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un doğrununu Araktan ardan olan diyleyen neşe maddelerinin, triyagın, gerayının, çigiz satılan yali satılmağının önü belli bir derecede alını diyen pikir var. Yönü tutulup yakılayan neşe maddeleri, neşe bilen tutulayan toy vağışları varı da kavarlar yurtta neşenin bağırdığını ve istilir. Talap bolluğuça bolcaktığını korkuyor. İkinci taraftan neşe keşliğe karşı görüşün yurtta Sovet yıllarında kükran arak korluğu, çilim keşliği has çınlaştıranlığı, yaşların arasında dermanhanı neşe siyleyen keyif verici tabletkaların yon olanlığı varada hem hoksalıl havarlar gelip kokşaya. Çilimin ve temmekü ömürlerinin sevdasına girdilen devlet manipolyası ile bağırlıkta yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, işsizliğin yukarı derecelere kalmağı, durmuşun barka kımmatlama ulen yaramaz inliklerinden saplanıp bilmeyen adamların ve onların maskarlarının has ağır yağdayları düşüyenliğine ediyen sıyınçılar hemma. Emma bunu karamazdan Aşgabatdaki hükümetin dine kazanılan üstünlükleri açıp görkezmek talebi, metduvattaki berk senzora ve mağlumatların yapıklığı yurtta saklanıp kalayan yaramaz inliklerin meçhörlerini, onların sebep bolayan maskara kasratlarını anık göz önüne getirmeye mümkünçülük vermeye. Her halde yurdun günörtü unluğur sevitlerine yasamaraktan zehirlenenlerin köpülün nuvarıda olsun sonku mağlumatın eğistirü havarçılarımız yurttaki neşe ve arak, çilim meselelerle kazıklanıp köp adam için açık sıra olan, emma metduvatta ağılmayan yağdaylar vardaki sorularımızı başardıklarından cevap verdiler.
Hazır neşe triyek, tramadol bulmasa da onların yerini tutucu tabletkaları ulu pulu tapsa bolyar. Hususan türmelerde ulu pulu ansat tapıp arkayın ulanıp bilyarlar deyip havarçımız aytti. Onun tasdiklamağına göre türmelerde bu hili dermanları gımmat nırıhtan, türme işgalarının özleri satyarlar. Azatlıktaki adımlar gruplu hocalıklardan bolsalar önkler yal ansat bir çüyüşü arağın bakasına olmasa da bu neşeler biraz kıyınlık bilen tapyarlar. Umuman pulun kanı olsa neşe tapsa bolyar deyip havarçımız yazdı. Havarçı bilen ayrı ayrılıkta gürleşen adamların tasdiklamağına göre aydımçıların arasına Angrıbaşı hasaplanyan bağışılar, yani el degirmesi de prezidentin ya da yeğenlerinin qoruğuna gediyen bağışılar her toy çaklığın alanlarına dayav pul alıp öz ulanyan neşelerini özleri tapyarlar. Ortalık hasaplanyan bağışılar hastahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keyif verici tabletkaları şolordan almağa çalışkar. Bellemeli yeri sonku devurda hükümetçi metbu adam toyu katlayan bağışıların neşe ya da dermanlara yüz orup qaraşlı yağdaya düşenliği varada gurrun edip başladı. Emma Türkmen neşe keşliği dine toylar bilen bağlı del. Aydalı yokuru vidipeli adamların toyunu yağsını toyan adamları hem işede borçyalı köplada ruhut birliyer. Bu bir adatı bolmalatyalı kabul ediliyer. Hiçbir hukuk koruyucu olur soruğu çekip bilmeyer. Sebebi olur haytadır bir arkatı güçlü adamı degseler sonunun nemilen kutorcaktuğunu katıgu bilyerler ve qadağançılıkların bercai edilmeğini dine garip benelerden talap ediyerler deyip havarçımız aytti. Sonku devirde bu dengsizliğe karşı hususana triyegin ağır hastalar için gerektiğini aydıp toylarda, sadakalarda, pata yerlerine pikirini aydiyanlar köpeliyer. Triyegi derman hükmüne ulanmağın doğru olacaktuğunu aydiyan adamlar ağır neyasağları ağırını azaltmak için marfin yazılıp berliyer. Emma bunun için lukmanların arasına tanış gerektiği yerler. Ova ya şehir yerine neşenin içkinin çilimin ulanışını kent tapavut yok. Ehli yerde pulların çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalaryň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri gizlin, öz ununyşýan adamlarynyň arasyny etmäge çalyşýarlar. Başga ýerlerde arasy görünmäge çalyşýarlar. Emma muňa garamazdan gynansak da toýda beýlekde kän içip bulaşýan aýallar hem duşýar diýip habarçy ýazdy. Garaşsyz neşirler Türkmenistan aktriýet gaçakçylygynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne fiýinçler neşäniň öňkü bolçulugundan galmanyny boýun alýarlar. Şeýlede inni spirt içkileri hem satmak kynlaşdyryldy. Bu sewda üçin ruhsatlanmak kyn dukanlaryň köpüsine içki ýok diýip ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne isleg bar ýerine haridan bolýar. Neşe maddalaryny ulanýan satýan adamlar dar çäkde gatnaşyp gurýarlar. Del adamy bu ýere getirmeýärler. Şeýlelikde iş gaçakçylykda neşekeşlikde dowam edýär. Ýöne onuň mesberi belli däl diýip habarçy aýtdy.
Gepleýär Adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyňky tagdym durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikler varadaki sökvetimiz dinleyarsınız. Sovet yıllarına toydu, oturuluşlarda, mihman gelenine saçakta arak koyulması bu ayıp hesaplanırdı. Bir yağday hedirin ehiyyilli ilip berilen soruğu havarçılarımız, bir yağdayın hedirin kuğu değerliğine edip cevap verdiler. Araksız devre yok deyip havarçılarımız arağın umuman katıken içiliyenliğine ediyarlar. Toylarda has köpüçülüye, dine toyda değil. Eysem bayramçılıkların ön yanına hem, idara kârganalarda üyüşüp, hükman neniyali arağı çiliyar deyip, levaptaki havarçıyım da etti. Bayramçılıkları bakanıla pul yoğunamak, dengine ya oturuşuk etmek ve hükman ispiyertli iç geçmek arasında ben çekmek davi Türkmenistan'ı Sovet yıllarında yoğun olup de. Kayısır bayramçılık olsa ispiyertli iç satılayan dükkanların arzısı ağzından 3 esse köpölyer deyip sevda işgarlar ulan kuruluşan havarçıyımız Sovet yıllarının ağlan devin üstünlüklü devam ettirilenliğini verledi. Karasılığın başka yıllarına sol vaatki prezidentin Sovet doğruna çeklendirilen dine uymak mümkünçülüğünü kaytarıp berenini kaydılardı ve yurdun payitahtına sevitlerine uğurlayan meccitlere katlayan adamların köpölmeği arak şerap içeyenlerin araklı meclislerin azalmağına getirir diyen anantış umut vardı. Emma kadar arakın kevr yerlerde tas her maşkalada deniyali içiliyen nuvarı da mağlumat var. Yeni bir mağlumata göre orada ayını bir aylap ağzını arak almayan adamlar hemma. Türkmençülükte arak ken var ayıplanıp ken maranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmetlilen kazan çetecek olup yörün adamlar hem azerleyip bir havarçıyımız öyledi. Emma beylekur havarçıyımız mut arak kolsa içiyenin katı köpölünlüğünü öngötürdü. Hedir maşgalılarda dine erkeklerde arak içiyen ayarlar hem köpölünümen diye durmuş toylarını toy mekanlarında erkekler bilen deň oturup arak içýän zenanlar azal. Umuman mud arak bolsa köp adamın can sağlığı gözüne görünmeýär. Gan basyşy ýokarlanýan bolsa da, başga bir derdi bolsa da ölsem hem içi öleýin diýen ýaly soňuny gaýgyrman içýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle de ispiritli içmegin iş vaqtında hem adatı da da öwürlüp baryany gaýdylýar. Türkmenawadyň arassyçylyk gurulunyň jemagat gozalygy işgärleri, öý idarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmenawadyň agyz suw idarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda ara kesme wagty ara geçerler. Aýdaly agyz suwuny geçirýän turwa ýarlyar. Çağırılan hünermenler gelýär we bodulan geçirjini bejerip derrew 52 avtologuna minip arak içip başlayarlar. Lağım turvaları yarılsa da şeyle. Ustalar köp katlı cayların yaşayıcılarına men yarılan turvanı becerip bolyansam arak. Nahar tayin olsun ni yarlar. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni men diyer deyip havarçı aydan sözlerine misal getirdi. Şeyle de havarçı 1990 yıllarda ağdını kapalan adamların köpüsünün yok olanlığını. Aman kalınların kadar arak şerap, çilim bilen mıdar etcek olayanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gereğin satılayan yerler yok. Bolsa derrow bilip polisiye neşe satyanı tutsak ediyer. Narkoman has az. Yönü her hili tabletka içiyenler var. Tramadol hem yok. Satıvı güyüşlü idarlanıyor deyip havarçı çilim meselesinin önkü yıllara varanına has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. bahasy gymmat bolsa da çilimkeşler bu ennikden ýüle görmeýär. Barly pullu adamlar çilimi kutusu bilen satyn alýar. Pulsuzlar birden, ikiden alyp çekýär. Has pulsuzlar türkmen çilimi diýilýän ýasama çilimi çekýär. Haýsyr ot çöplerden öňerilen çilimler bar. Eýsi has yaramaz. Yönü köp adamın gurvi dine şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bahası ardan buruştuğu yani bir dənesi 1 manat. 10 sahası 10 manat. Filtrli yani süzgüçlü çilimin buruştuğu yani bir dənesi 5 manattan veriliye. Dükkanına sahan alıp satılıya. Filtrli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp bolya. Sahanap birini 5 manattan satanlarına onun her kutusundan 20 manat peyda veriyarlar. Ama şu yağdayda da çilim çekken azalmaya. Köpölýär diýip habarçymy aýtdy.
Paýtagt Aşgabatda Akwe Balkan sewtiniň türkmen şäherindäki yaramaz endik ýagdaýyny öwrenen habarçymy ýaşlaryň arasynda psixotropik maddalaryň köp ulanylýanyny aýdýar. Neurogain, tripikamid we tramadol ulanylan ýaşlar köp türkmen we Aşgabat şäherlerini keýpi gyzýan ýaşlaryň köpüsi tripikol, tripikomidi göz üçin damjany suwgaryp sprey pürkücü çüýşülere gaplap burunlaryna tepýärler. Olar munyň uly keýip berýändigini aýdýarlar. Şonuň bilen baglanykda türkmen dermanxanalarynyň tripikol satmagy 2020-nji ýylda dolu gadagan edildi. Bu derman häzir göz hastahanalaryna diňe agyr bejer galan adamlara ýörütür ruhsat esasyny berilýän dermanlaryň sany ulyny durýar diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan bu dermanlar döwlet bahasynyň ençemesi gymmat görnüşüne bi kanun sewdada ýörütü adamlar tarapynyň tas erkinliğini ýaly satyrýar. Halk üçin bu hili dermançy töwdegärlere Barrigalar diýerler, olaryň guruply we tanymal adamlary tramadol hatda triekiýaly neşe maddalary bilen üpçün edýänligi hakyna barlap bolmayan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabrynda bir toýda tramadol dermanyny adamlaryň gözüniň öňünde ulanýanyny anyklanýanyny gurrun berdi. Çelide habarçynyň tasdiklemegine görä neşe maddalarynyň we psixotropik dermanlaryň sewdasy gije sagat 23-den soň başlanyp olary tanymal we guruply adamlaryň çağılary ýörüýte kuryerlerden satyn alýarlar. Bu sewdany edýän adamlara we olaryň hyzmatyny beýdalanýanlara göz ýumulýar. Ýa-da bu iş ýokardakylaryň goldugy esasynda amala aşyrylýar diýip ynanylýar. Aşgabatda we Türkmenistanda polisiýa derejesinde bu hili adamlara hiç zat diýilmeýär. Diňe Milli howpsuzlyk ministrligi ýokardan görkezme bolan ýagdaýyna käwaut gadagyn edýär. Feriştelerin sevdasına karşı reyt geçirip biliyar. Yönü ol kən netice vermeyar deyip xabar çaytdi. Türkmenistanı Saparmanat Niyazov'da urunu görülen neşe keşlik ve neşe qaçakçılığı olu gürrünçülüğün teması. Xabarçıların kəviri hədir neşe sevdasının bir gözövçülüğü alınanlığın aydiyar. Yönü neşe keşlik azaldı deymeğin qatıq tıyının aydiyan xabarçılarım var. Menin pikrimçe yağday hədirim ağır sebəbi ulu şəhərlərdə yağış qiyyidlar, yigitlər, Tripokamid damcasını damardan sancım edip ulanyarlar. Olorun arasını ölyenleri hem bar. Bu dağıtlar varada Türkmen metbuğotu dımsa da il ağzını boğup bulmayar. Adamlar görüp bilip yörlür deyip xabarçıymız aytdi. Onun pikirisi tutulan neşe maddalarının yürüyütü peyeslerde yakılışını görközmek bilen devlet yeçiliginek teleyaylım hakikatta yurda geliyen neşe maddalarının entek köptüğünü gıytaklayın tasdik ediyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, sagdyn urmuş yörelgeleri wagly we saklanyp galýan yaramaz enlikleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Toy ýaz sebäplerinin yaramaz enlikleriň açyk wagdyny, belki de ýaşlar üçin ilkinji täälim mekteplerini öwürleýändigini aýdýan synçylar hem bar. Bagşa çay goýup bermek, ýa-da tirek çekilenini onuň fiýmini gyzdyrmak, fiým tutup bermek owalarda Sowet ýyllarynda hem hormatly iş hasaplanardy. Türkmençilikde toýa çağırylan bagşy sadanlaryň neşeden, araktan keýpini köklemegi adaty bir zat hasaplanýar we şu ýagda hem kär pikirlere görä halk arasynda neşe maddalaryny ulanmagy bir derece özüni öňürýän, pullu adamlaryň edýän iş hökmüne garalmagyna alyp geldi. Megerem şundan bilinse de ağır neşe keş olan bağışılar, neşe sebepli yaş vaktinde yok olan sağdanlar vardı, erbet kurulun etmeyerler. Neşe sevdasında tutulan bağışılar, yukarıdaki tesirli tanışlarının korluğu ile türmeden boşak verseler, onları derrev toya çağırıp, önküden hem beter götürülüp başlayarlar deyip, yerli sinçilerin biri toy bağışılar ile neşe keşliğin ayrılma bağlantıklı vardadı öğürlendiğini verledi. Onun fikirçe, kovdu ileyen yerlerde işlep ya sevda edip bayan adamlar. Olaryň çağalar hem şol bagşylaryň neşe medeniýetine ygrarly bolýarlar. Guruply adamlaryň arasynda çilimi, neşe maddalaryny, keýp berji dermanlary moda hökmünü, özüniň görýän adamyň pişesi, güýmençe hökmünü garalýar. Ýöne köýre aýatlaryň arasynda bular agyr dert dip habarçylarymyzyň biri häzirki garyp çylymkeşleriň maskalarynyň Niýaf döwründäki tirekkeşleriň maskalarynyň hem agyr şertde ýaşaýan bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Yerli habarçymyň ýagdaýdan habarly adamlara salgylanyp ýazmagyna görä, Ahal welaýatyndaky artyk we Sarak gümrük geçelgeleri neşe maddalarynyň ýazyp geçýän yerler hasaplanýar. Mar welaýatynyň hem käwir etraplaryna neşe gaçakçylygy edilýär dip habarçy berledi. Bundan başga uğrunu tapsan dermanhanalardan hem tramadol, pregabalin yali tabletkaları bi kanun alıp bolya. Geçen ay kaki trap hastahanasında şefağı duyosu olu işleyen Brayal bi kanun derman sevdasına ayıplanıp cinayet cevapkarçılığına çekildi. Hakimiyetler bu hili derman kaçakçılığına karşı yönükü adamların arasında olsa bir görüş yerler. Yanından bir paket, yani bir çekerlik neşe tapılığından tramadol tapılığını kovurak. Bir tanışım bir paket neşe bilen tutulup 9 yıl oturup geçen yıl türmeden osadı. İzinle ecesi, ayali, 3 sağası köçede kaldı. Ama boşap gelse de ağızı ayrılan adam sol olsu düzelip bilmeyer deyip havarçıyımı da etti. Geçen ay bir ayal maskalı yanından müngüştük. Yani müngdeğine tramadol tapılıp 18 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Ama şehir de tramadol ulanyanların köpüsü bildirmeyen ulanyar ya da pullu olan sonlar açılan ayıplarını vaktinde yapıp bilerler. Yönü ova yerlerine bergi borca batıp öyüne çenli satmalı olan adamları tanıyar neyip akarlaki havarçıymı da etti. Adamların yağdayı dürlü dürlü. Bir yerleri kovu hasaplanayan çilimleri toyda meyarek edip göz edip çekse pukara adamlar çilim tapman her hili çöp mahorka çekip son nasa geçer deyip havarçıymı da etti. Onun pikirçe askıvatlı esasen yaş oğlanlar gıyırlar ağzında ayılıyar. Olar görünüşünün mağtanma üçün kımmat çilimler çekken gruplu adamlardan ters görürlalyarlar. Havarçıların ve siyinçilerin tasdiklamağına göre yağdayı pesa adamlar Halisya'nın zerime yazmağından korkup tapan arlan çilimini mahorkasını hem gildenip çekke. Çilimkeşlerin köpüs kadar nasıl geçti deysek yalnız olmaz deyip havarçıyımı da etti. Yönü yurttaki keselçilik, gariplik, pulları olman dertlerini becerdik bilmeyen ezir çekken adamların köpölme ulan bağırlıkta adamların arasında Hedir tiryek kolon olsadı. Ençe mekeselin öngünal bolort deyip köpçülük yerlerini toydu. Sadakada açık kurulun ediyenler hem köpörlü deyip havarçıyımı da etti. Aydılmağına göre rahat, düğünük, süyücü keseline uçuran adamlar, beyleki ervet keselilere yorgun hastalar pulları utarıp ya becerge almağa asla pulu olman katı ağır ezir çekerler. Dermanlar katı kımmat olan son lukmanlar inni bizim edip bilecek zadımız yok. Elimizden gelen ettik. Hastani öyünü akıdayın deyip neyasağın hosarlarına ediyarlar. Bu hili neyasağlar son öylerini ezir çekip ölüyarlar. Tiryağın hedir kiyali kıt olmağından açık neyagili olayan adamlar şeyle ağır hastalara dermanhanalarda tiryak yazılıp berilse has yerlikli olur diyen pikri açık öne sürüyarlar. Türkmenistan'ı yaramaz enliklere karşı ıgran edilen görüşün çağınını ön neşulunan, arak için, çilim çeken, nasatan adamlar belki de devletin sağlık idaralarından kömök tapman dertlerine derman gölleyip morlulara, pahalçılara yüz tutuyarlar. Ziyaret yerlerine, övliyalara varıp dilek ediyarlar. Plan yerde içki koyduruyan morlu var deyseler sol yere ılgap gidiyarlar deyip havarçıyımı da etti. Yağıtlasak Türkmenistan 1980-ci yılların ayağına ve 1990-ci yılların başında ulu neşekeşlik meselesi bilen yüzveyiz oldu. Ama hakimiyetler bir kanun neşe dolansuğunun pidası olan adamlar var adakı maglumatları şu adı çenlik hem açman gizlilikte saklayarlar. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri yurttaki arak, çilim, nas ve son köpölün dermanhanı neşekeşliği diyleyen var adı. Yağışların arasında eğriyen yaramaz enlikler, oku düşüncenin pesilmeği var adı, kararsız neşirlerde çıkken maglumatları ne inkar ediyar ne de tasdikleyar. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler vardı. Öz fikir arayışlarınızı yazsanız, bir de telefon edip aysanız ya da tecrübeleriniz paylaşsanız sizden minnettar olurduk.